Tämän päivän evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumin 12. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus satukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel. Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Mitä on olla lähellä Jumalan valtakuntaa? Oletko sinä tai olenko minä lähellä Jumalan valtakuntaa? Onko se täällä kirkon sisällä tai jossakin tuolla ylhäällä? Löytyykö Jumalan valtakunta täältä oman puseron alta? Viekö Jumalan lain oikea noudattaminen Jumalan valtakuntaan? Evankeliumin lainopettajahan oli oivaltanut, mitä laki todella merkitsee. Mutta onko lainopettaja sittenkin jostain muusta syystä lähellä Jumalan valtakuntaa kuin tekojen vuoksi? Vai onko Jeesuksen vastaus kutsu lainopettajalle tulla sisään Jumalan valtakuntaan? Mitä Jeesuksen sanat tarkoittavat? Jos suotte, yritän löytää näihin kysymyksiin vastauksia ensin Jeesuksen omista sanoista. Ihan Jeesuksen vastauksen alusta. Hän sanoi siinä näin, kuule Israel. Jeesus viittaa näillä sanoillaan vanhan testamentin lukukappaleeseemme, jossa Mooses puhuu Israelille. Siinä Mooses antaa Jumalalta Israelille ja myös meille yksinkertaisen, mutta samalla valtavan käskyn. Pelätkää ja rakastakaa Jumalaa. Siis yksinkertainen ja lyhyt käsky. Kaikki muu, mitä siinä sanotaan, kaikki muu, mitä laissa sanotaan, on sen selitystä. Ja kuitenkin käsky on pitkä ja vaikea noudattaa. Se vaatii meitä rakastamaan Jumalaa koko olemuksellamme. Kaikella, mitä me olemme. Jumalan laki on siis oikeasti tosi yksinkertainen, mutta samalla niin kauhean kokonaisvaltainen. Mikään teko tai ajatus ei pääse karkuun Jumalan lailta. Sanotaanhan Raamatussa, jokaisesta turhasta sanasta, mitä ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Toisaalta, lukua aikaisemmin sama Jumalan käsky ilmoitetaan vähän eri muodossa. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Jo ensimmäinen käsky siis nojaa siihen, että Jumala oli ensin tehnyt jotain Israelin hyväksi. Sen vuoksi myöskään käskyn vaatimus ei ole irrallinen, vaan nojaa juuri Jumalan vapautuksen orjuudesta. Jumala on vapauttanut ihmiset synnin orjuudesta, ja sen vuoksi mekin saamme ja voimme seurata Jumalan lakia. Jumalan laki ei käske vain rakastamaan Jumalaa, vaan ulottuu myös muihin ihmisiin. Toinen yhtä tärkeä osa Jumalan lakia on rakkaus lähemmäisiimme, kuten Jeesus toteaa. Molemmat puolet Jumalan lakia ovat tiiviisti sidottu toisiinsa. Kaikki, mitä teemme toiselle ihmiselle, lähimmäisellemme, sen me teemme Jeesukselle. Ja toisaalta toisen ihmisen rakastaminen alkaa siitä, että tunnemme Jumalan lain ja tahdomme noudattaa sitä. Ennen kuin jatkamme Raamatun ihmettelyä, haluan ottaa pari esimerkkiä tavallisesta elämästä. Joskus hyvänä päivänä, kun aurinko paistaa, vaikkapa tänään, ainakin aurinko hieman paistoi siinä vaiheessa, kun tulin vaimon kanssani tänne. Elämä voi hymyillä ja semmoisessa tilanteessa voi ajatella ehkä rakastavansa Jumalaa ja lähimmäistään ihan kiitettävän hyvin. Kirkossa on tullut käytyä, on rukoiltu tai autettu ystävää. Tulipa kerran heitettyä kukkaron viimeinen lanttikin kadulla rahaa pyytävälle, vaikka onhan kortilla tietysti katetta omille menoille. Hyvänä päivänä voi tulla hyvä mieli, kun laittaa toisen tarpeet omien mielihalujen edelle, mutta entä jos toisen tarpeet pitäisi laittaa omien tarpeiden edelle? Kuinka silloin käy? Entä kun päivät muuttuvat hyvistä huonoiksi, kun oman elämän puu lakastuu ja synkeys peittää näköpiirin? Houkuttaako silloin auttaa toista omalla kustannuksella? Ja sitten vielä Jumala. Pahojen päivien ja synkkien öiden keskellä Jumalaakin pitäisi pelätä ja rakastaa. Se ei ole vain ulkonaista uhraamista, omasta mukavuudesta tai ylellisyydestä tai pyhyspisteiden keräämistä kirkkotiellä, vaan se on koko sydämistä omistautumista ja alistumista Jumalan tahtoon. Tulisi rakastaa jokaisella mielen sopukalla ja kaikella voimalla, niin ettei suuremmasta sitoutumisesta ja uhrautumisesta ole tietoakaan. Lähteekö sellainen omasta sydämestä minä päivänä hyvänsä? Onko kenestäkään meistä tähän? Kristityssä perheessä kasvaneena tiedän, että Jumalaa tulee rakastaa ja muita ihmisiä auttaa. Ne ovat kristityn velvollisuuksia. Velvollisuuksia taas olen lapsena tottunut tekemään siinä määrin, että pystyn pahemmin valehtelematta sanoa tehneeni sen, mitä on käsketty. Harvemmin halusin tehdä asiat perusteellisesti. Kivempi oli saada työt äkkiä tehtyä, että pääsee omien huvien pariin. Näitä Jumalan velvollisuuksia pohtiessani olin kuitenkin sitä mieltä, että ne tulee hoitaa tavallisia töitä paremmin. Sillä tavalla, ettei kenelläkään olisi nokkaan koputtamista. Ja varsinkin silloin, kun muut kristityt olivat näkemässä, piti tehdä hommat hyvin, ettei huskaamat pääse niskan päälle. Ajattelin, että täytyy puolustaa omaa kunniaa, eikä vertailussa saa jäädä huonommaksi, vähäisemmäksi tai syntisemmäksi. Ulkoisesti katsottuna saatoin olla mallikaskin nuori kristitty. Pintaa syvemmälle katsominen ei kuitenkaan tuntunut mukavalta, sillä tiesin, että sieltä paljastuisi jotain aivan muuta. Vaikka velvollisuuslistalla jokainen rivi oli suoritettu, niin puseron alla, eli itsekkyys ja syyllisyys, omaa syyllisyyttä ja huonoutta, piti päästä silloin piiloon. Siitä silmiin katsominen oli liian kova pala. Ulkonaisen hyveellisyyden ja sydämen tyhjyyden ongelma ei ole uusi, vaan sen löysi jo evankeliumitekstin lainopettaja. Lainopettajalla oli koulutuksensa puolesta vanha testamentti etuperin ja takaperin takaraivossaan, ja hän varmasti tunsi käskyn pelätä ja rakastaa Jumalaa yli kaiken. Lainopettaja oli kuitenkin kokenut, että heidän uskonnollisessa ilmapiirissään tapa oli hämärtänyt päämäärän. Israelille säädetyt uhrit, puhtaussäädökset ja muut lait pidettiin tarkasti, ja niistä johdettiin vielä pitkä liuta muitakin säädöksiä. Sääntökokoelmista kiisteltiin ja pyrittiin löytämään oikea tapa tulkita lakia ja elämään sen mukaan. Kokonaan taka-alalle oli jäänyt lain tarkoitus ja sen antaja, Jumala itse. Sääntölistan jokainen rivi oli suoritettu, mutta puseron alle ei uskallettu katsoa. Jeesus oli tässä evankeliumin tilanteessa jo puhunut monien muiden juutalaisten kanssa oikeasta lain noudattamisesta, ennen kuin tämä viisas lainopettaja avasi suunsa. Lainopettaja ei ollut kiinnostunut yksittäisistä säännöistä tai opeista, vaan etsi lain ydintä ja tarkoitusta. Mikä käsky on kaikkein tärkein? Lainopettaja oli mielissään Jeesuksen vastauksesta. Teksti paljastaa meille jotain lainopettajan ajattelusta. Hän kiittää Jeesusta hyvästä vastauksesta ja jatkaa vielä, että Jumalan ja ihmisen rakastaminen on enemmän kuin uhrit. Täytyy katsoa, mitä omassa sydämessä on. Ulkokuorella ei ole sen rinnalla merkitystä. Saarnatekstiä lueskellessani jäin pohtimaan, miksi Jeesus sanoi lainopettajan olevan lähellä Jumalan valtakuntaa. Mahtoiko lainopettaja itsekään sitä ymmärtää? En usko, että Jeesus olisi tarkoittanut sitä, että lainopettajan tapa elää lain mukaan veisi hänet Jumalan valtakuntaan. Mutta kuitenkin hän oli ymmärtänyt jotain olennaista Jumalan valtakunnasta, ja siksi Jeesus häntä kehuu. Lainopettaja ei voinut omin neuvoin päästä lähelle Jumalan valtakuntaa, vaan jonkun oli täytynyt vetää häntä siihen suuntaan. Mutta Pyhä Henki johtaa ihmisen tuntemaan Jumalan ja totuuden. Lainopettajan tulkinnassa laista kyseessä ei ollut oman vanhurskauden pönkittäminen, vaan oikeudenmukaisuus ihmisten kesken ja kunnioitus Jumalaa kohtaan. Sanoohan Jumala ja vanhan testamentin profeettojen kautta, että hänen lakinsa on oikeudenmukaisuutta varten. Uhrimenot ovat sen rinnalla merkityksettömiä. Tämän lain ytimen voimme kääntää toisen muotoon. Kyse ei ole itsensä keskittymisestä, vaan itsensä antamisesta. Lainopettaja ymmärsi, että Jumalan valtakunnan lain ytimessä on itsensä antava rakkaus, ei itsekeskeisyys. Ihmisten kesken taas voi tuntua helpommalta, että annamme kunkin pelastaa oman nahkansa, emmekä vaadi itseltämme tai toisiltamme itsensä antamista. Ulkonainen suorittaminen on ihan tarpeeksi, kunhan kukaan ei näe minun sisimpääni. Tällainen ajattelu ei useinkaan vapauta, vaan nimenomaan kahlitsee ja orjuuttaa. Jumalan valtakunnan ilmapiiri on päinvastainen, mutta niin ovat vaatimuksetkin. Edelleen kysyn, onko kenestäkään meistä tähän? Ei ainakaan minusta, mutta tiedän, että yhdestä on. Jumalan valtakunnan ydinperiaatteisiin kuuluu siis itsensä antaminen. Jumala antoi itsensä Jeesuksessa elämään ihmisenä ihmisten keskellä. Hän alentui alas meidän tasollemme, koki ihmiselämän pahat päivät ja synkät yöt. Ja kuitenkin hän oli se, joka auttoi jokaista kohdalleen tulevaa, eikä kääntynyt pois yhtäkään ivallista kysyjää. Hän kunnioitti ja rakasti niin heikkoa kuin hurskasta, aterioi sekä publikaanien että fariseusten kanssa. Jeesus rakasti lähimmäisiään loppuun asti. Hän opetti, että jokainen apua tarvitseva on sinun ja myös minun lähimmäinen. He ovat Jeesuksen lähimmäisiä, samoin sinä ja minä. Jeesus suostui kantamaan lähimmäistensä synnit ja kärsi meille kuuluvan tuomion, häpeällisen kuoleman Golgatan ristillä. Tehdessään näin hän koko sydämisesti omistautui ja alistui myös Jumalan tahtoon. Hän rukoili, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Käsky rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä on käskyn lisäksi myös lupaus. Jumalan valtakunnan ydinperiaatteena on itsensä antava rakkaus. Niin kuin Jumala vaatii ja kehottaa meitä uhrautuvaan rakkauteen, hän myös lahjoittaa meille oman rakkautensa. Jeesuksen rakkaus täytti lain vaatimuksen, ja sen vuoksi jokainen, joka uskoo ja kastetaan,
on lain edessä vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Antaessaan meille käskyn, Jumala itse tulee meidän vierellämme saman käskyn alle. Niin kuin hän pyytää rakastamaan, niin hän rakastaa itse. Rakkaudessaan hän tulee vierelle, aivan lähelle, ja siksi meillä ei ole lain edessä mitään pelättävää. Hänen rakkautensa on vapauttanut meidät lain orjuudesta. Jos siis Jumala itse on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Lainopettaja ymmärsi tämän ydinperiaatteen Jumalan valtakunnasta, mutta ei tuntenut Jumalan rakkautta ja voimaa. Hän oli lähellä, mutta ei sisällä. Me saamme tuntea Jumalan ja hänen voimansa. Me saamme turvautua Jumalan rakkauteen ja hänen voimansa. Ja sen vuoksi meidän ei tarvitse myöskään pelätä, mitä sieltä omasta sydämestä oikein löytyy. Vaikka oman puseron alla eläisi itsekkyys ja syyllisyys, Jumala pukee meidät omaan vanhurskauteensa. Näin Jumala kutsuu valtakuntaansa. Hän kutsuu meitä uskomaan poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja ottamaan kasteessa ja ehtoollisessa vastaan syntiemme sovituksen. Jumalan valtakunta on siellä, missä hänen sanansa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan. Jumalan valtakunta on siis myös täällä kirkossa, mutta ei kuitenkaan tämän rakennuksen vuoksi, vaan siksi, että täällä julistetaan Kristusta. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesuskin on. Jos seurakunta on kokoontunut kirkkoon, Jeesus on siellä. Jos seurakunta on tuolla jossain arkipäivässä tai muiden ihmisten keskellä, Jeesus on sielläkin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle niitä, jotka saavat kuulla Kristuksen sanaa, missä ikinä he ovatkaan. Ja Kristuksen sanan äärellä meillä on aina toivo iankaikkisesta elämästä. Iankaikkisen elämän toivossa voimme käydä tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan.